Ahoj všichni, já vás vítám v Sedlovně u dalšího dílu a mým dnešním hostem je David Rusvurm. Dobrý den.
Dobrý, zdravím, vítám vás.
A Davide, díky moc, že jste dorazil. Já jsem se moc těšila na to, jak vás dneska vyspovídám.
V pohodě, popovídáme a lidi se aspoň něco dozvědí.
Super. A vás, Davide, primárně lidi znají jako zakladatele a organizátora Amateur Jump Tour, což je závodní seriál pro amatérský jezdce v České republice. A tak jsem si říkala, že se o vás dozvíme dneska třeba i něco jako dalšího, než je tahle ta část.
Tak uvidíme, co ze mě všechno vypadne.
A musím ještě na začátku říct dvě důležité věci, pokud byste chtěli sledovat ať už tenhle podcast, mě nebo Amateur Jump Tour, tak na Instagramu mě najdete jako Holku v červených rajtkách, tenhle podcast jako Sedlovna podtržítko podcast a Amateur Jump Tour jako Amateur Jump Tour. A zároveň můžete sledovat i Davida na jeho sociálních sítích, ať už je to Facebook nebo Instagram jako David Rusvurm.
Přesně tak.
Tak jdeme na to. Mě a tuším, že nejenom mě, by zajímal váš background. Protože samozřejmě se nabízí otázka, jak jste se dostal ke koním. A pojďme ji trochu otevřít.
Dobře. Jak jsem se dostal ke koním? V době asi před 8-9 lety, kdy jsem svůj veškerý čas věnoval trošku více koním pod kapotou, jezdili jsme motorky, měli jsme vlastně vysoký mítě motoškolu a můj život se točil jako motorek, tak při jednom návratu z motoškoly, kdy jsme vyučovali lidi jezdit na motorkách, jsem potkal auto a strávil jsem 3 měsíce na nemocnici. Poté vlastně vznikl můj úraz, že jo, s kterým jako něco opravovat nebo jezdit na motorce. Bylo docela složitý, samozřejmě říkám, zkoušel jsem to, ale časově to bylo docela obtížný, takže jsem toho zanechal a ke koní mi vlastně přivedli tedy kamarádky, které jezdí na motorkách a nějakým způsobem i na koních. No, že to měli splnit dohromady. No a začala vlastně moje cesta s koňma. No.
Kde jste začínali jezdit na koni?
Začínal jsem vlastně v Brně, kde jsem v té době bydlel. A začalo to vlastně tak, že jsem si pronajal koně do polovečního pronájmu. A byl to takový vlastně westernový kůň Paint, takový hnědobílej, Prince se jmenoval.
Jej.
No a on jim, že on to Prince moc nebyl, protože paní, která mi ho půjčila, tak mi neřekla, že to byl až do 10 let hřebec.
Oj.
14 dnů vykastrovaný předtím, než mi ho předala.
Okay.
Takže to měl ještě hodně v hlavě, takže my jsme každou výšku stali 10x na zadních.
To je úplně skvělý pro začátečníka u koní.
A tak ono vzhledem k průpravě na té motorce, kdy to člověk taky bral po zadní, to nebylo až také. Až takový rozdíl. Ale samozřejmě jsem si na to pak stěžoval asi po týdnu a ona říká, to není možný. Jako dám ho svý dceři, která jezdí rodeo. No tak ho dala své dceři na spravení, no a tu dceru sundal.
Jej.
Přestože jezdila rodeo a tohle, tak se s ním Prince jako trošku vymaloval.
Tak ono, když ten kůň vás chce sundat, tak vás prostě sundá.
No. A to byl takový začátečnický kůň, jo. No, pak jako vzniklo to, že nějakým způsobem si koně opatřím a všechny kamarádky, které nějakým způsobem k tomu dostali, k těm koním, tak říkají, kup si něco hodného, nějaký četečko, ideálně 15 let,
ano.
Bude to chodit.
Učitele.
Jo, tak tohle si kup. Takže jsem asi 3 vyzkoušel a necítil jsem ten drive jako z těch motorek, kdy člověk lítá po okruhu 250-300. Tak jsem, jo, to je, kdybych si sedl na pionýra z 86. roku, jako super sportu.
Nemělo to prostě tu
šťávu. Nemělo to tu šťávu, ty grády, takže jsem se začal pohlížet po něčem jiným a tehdy jsem narazil na inzerát, že se prodá dostihový kůň, vyřazený z dostihového sportu. Navíc to byl účastník Velké Pardubické, 4 rámcové dostihy, účastník vlastně Velké Pardubické, potom Belmont. A od pana Charváta jel jsem se na něho podívat a najednou to bylo něco úplně jiného. Jako. Na tom koni jsem se cítil úplně jinak, než na těch ostatních předtím. Říkám, tak toho chci, že? No, takže jsme ho naložili, no a odvezl jsem si ho domů. Samozřejmě kamarádky, jako proboha, co jsi to udělal, jako ty jako začátečník, který tady sedíš párkrát na koni, si koupíš dostiháka, který lítal to nejlepší, co mohl, protože jsi samozřejmě grupu jedničku ještě v Miláně pod Bartošem a takovýhle závody.
OK, to vůbec nezní jako marný kůň, ale...
No, takže jeho vlastně sedal Bartoš s Váněm. A dva nejlepší, vlastně dá se říct dva nejlepší.
Jsou nejlepší jockeyové v Čechách.
A vyhrával jak v zahraničí, tak tady u nás vyhraných, já nevím, přes 2,5 milionu na dotacích, což jako na, to, na toho dostihuje koně relativně dost na toho našeho. Mm-hmm. V těch našich podmínkách. No a tak tohle koně jsem si pořídil. No a mám ho do dneška. A dneska mi ho vlastně jezdí jedna holčina a skáčou spolu 80-90 nobíka. Hmm. Jsou spokojení.
A vy jste si ho kupoval v kolika? Potažmo, kolik je mu dneska bylo, vlastně?
Jemu bylo 11, 12, dneska je mu 19. Mm-hmm. I když na to tady nevypadá, jako na
nevypadá.
Nevypadá, pořád je živý. Pořád to tam je.
Je to pravda. Zrovna Belmonda, mimochodem naši posluchači můžete sledovat taky na Instagramu.
Plňas a já.
No, já se vrátím ještě zpátky na ten začátek k těm koním, no. Protože to mě zajímá hodně a ráda se na to všech ptám. Jezdecká škola, individuální nějaký tréninky, kurzy, prošel jste něčím takovým?
Já jsem si vlastně pobíral to, co někdo řekl, mm-hmm. a nějakým způsobem studoval jsem knížky a internet a tyhle ty věci. Měl jsem jednu trenérku v Brně, která mm-hmm. mě trénovala, nějaký základy mě dala, vysedání a tyhle ty věci, jako mm-hmm. co to. Bylo to tak nějakým způsobem, ještě jsem byl v Brně, mm-hmm. tak jsem si říkal, že bych mohl zkusit nějaký jezdecký sport, jako kuketoval jsem trošku se všestranností. Mm-hmm. Vlastně jsem byl u Lucky Huskové, která právě jezdí všestranost a v té době vlastně, když jsem ho měl u Lucky, což je vedle Panské Lichy, když mm-hmm. se jezdila tehdy všestranost, tak proto jsem koketoval s tou všestraností.
Už jste čtvrtý člověk v tomhle studiu, který zmiňuje všestranost. To bude podle mě nejvíc nejoblíbenější disciplína napříč jako jezdectvím. Už jste fakt jako několikátý,
který... Je to takový akčnější, jako... no, já tím, že jsem se sedl z těch motorek, že...
Zeptám se, v rámci vašeho úrazu, tak jezdíte normální drezu, nebo normální všestrannou, standardní, nebo máte, nebo spadáte jako pod...
Ne, já jsem jenom s ní koketoval, jako jo. Nezačal jsem vůbec ze všestranností. Jako...
A když byste to jezdil, nezjišťoval jste si vlastně pod jakou disciplínu
zjišťoval jsem si třeba i parkoury, ale určitě bych nešel jakoby do nějakého para, když mm-hmm. když bych jezdil, tak bych jezdil normálně.
Standard. Mě to jenom napadlo v rámci samozřejmě nějaký hybnosti, samozřejmě no. Ruky, jakým způsobem vlastně.
Jezdím s jednou rukou, otěže mám vlastně vzdečku mám v jedné ruce a jezdím s vzdečkou v jedné ruce. No,
no jasně, je to přijde úplně jako geniální, ale chtěla jsem to jako
zmínit.
Když
to ten plňas napálí, no, tak to zkrátka jako strhnul leva nebo doprava. Vím, že na levou stranu se točí líp, takže on zkrátka na tu levou je hebitější než na tu pravou. Já jsem levák, on taky asi. No, takže.
Je to geniální, to jste si krásně sedli. Takže jste měl trenérku, ale klasická jezdecká škola vás nepotkala.
Ne.
Je to tak. Typicky u vás se na to ptám kvůli tomu, že vy jste začínal jezdit až v dospělém věku a jezdecké školy jsou v Čechách typický spíš pro tu omladinu, no. Ale pak pro ty dospěláky vlastně nic jako jezdecká škola neexistuje, že jo?
Jsme hlavně vyjížděli ven, takže my jsme absolvovali třeba 3x, 4x do týdne 20 km sedle jakoby přírodou a tak.
To je hezký.
Mně mu se to líbilo, že jo, dostihákovi, že má prostor a tohle, tu jízdárnu úplně nemusel.
No to chápu, vzhledem k tomu, jakým způsobem a k čemu byl trénovaný úplně prapůvodně, tak jízdárna musela hrozně rozčilovat.
No, jako nejzajímavější asi, co jsme absolvovali, tak byl Hubert.
Splně jsem, dostihákem,
čtvrtinu toho Huberta odběhl po boku.
Okay.
Ten den jsme nalili asi 45 kilometrů. A...
Já se Hubertu hrozně bojím, strašně. Já jsem ho jela před spoustou let na plnokrevném Arabovi, na Hřebci. Skvělý, on byl teda výborně vychovaný, ale pustit ho s tím stádem bylo strašný, takže já jsem lítala vzduchem a mám z Hubertu obrovský respekt.
Tak já jsem tam nalítal, ale blížili jsme se třeba ke příkopu, kdy koně ostatní šli pomaličku dolů, že jde do příkopu a zase ven. A jenom, že my jsme se blížili k tomu příkopu, on v tom cvalu. A já jsem jenom cítil, jak ten kůň před tím příkopem podsazuje ty zadní nohy, že to odskočí. Jenom, že to byl příkop, který měl asi na délku 4 metry.
Ježišmarja.
A hluboký asi 2. Jako.
Ježiš.
Ale on by to odpálil, že jo? Jasně. Nevím, že já bych to odpálil směrem k zemi. Jako.
Ježiš, to je skvělý. Pardon, ale opět ta
pro
představa
toho... Pro něho
to nic
nebylo, že jo? Po té době, jako, kdy absolvoval ty skoky pardubické, tak jako...
Pohra. Belmont byl váš jediný kůň teda? Je to, no, dejme to, váš životní kůň?
Je to můj životní kůň.
Takže jste pořád jeho majitelem, ale
jezdí pořád jeho
vlastně
majitelem,
slečna.
Ale jezdí ho slečna vlastně a to se o něho stará, jak o vlastního, možná i víc, jak o vlastního koně.
To je krásný.
Udělá pro něj úplně první a poslední, takže vím, že je v dobrých rukách.
To je důležitý.
A hlavně to spolu klape. Mm-hmm. Za začátku to tak nebylo, protože on má svoji hlavu. Mm-hmm. Takže ta cesta pro ně byla taky trnitá, ale dneska si myslím, jako, že to se uznělo úplně v báječný vztah mezi nimi.
To je naprosto úžasný. Najít takovýhle jako spojení, spojení dvou lidí.
Dvou lidí, ne.
No, pardon, dvou tvorů ve výsledku vlastně, jako člověka jako ně. Nádhera, takže máme váš background. Jak, kdy a proč jste přešel z hobby, z vašeho hobby motorek k těm koním a vašeho životního koně? Jak tohle pokračovalo?
Z Brna jsem, nebo když jsem byl v Brně, tak jsem dostal nabídku jít dělat ošetřovatele. Mm-hmm. Kousek od Plzně k Jardovišímovi. Tam jsem teda vydržel půl roku. Jezdili jsme různě po závodech a dělalo se první poslední odkydání boxu přes ošetřování, uždění, sedlání, nějaký obsedání a tohle. No, i když jako jsem nebyl žádný extra jezdec nikdy, tak jsem byl ten první, kdo měl na starosti sednout si do sedla a pak teprve, že půjde Jarda, až uvidí, co jako udělal se mnou, že?
Hustý.
No, takže na jednoho koně jsme tehdy museli si volat i kluka od Pepi Kavání, aby ho obsedl, protože ten kůň jako mě schodil třeba 10x, tomu to bylo jedno. Ale on pak vymetal i s tím žokejem od Mání, jako já trošku, než se poddal. No. Tak jako to pokračovalo. Tam jsem vlastně byl půl roku, pak jsem přešel do Čisovic, kde jsem nastupoval tehdy jako stajník a po nějaké době vlastně jsem převzal funkci manažera areálu a organizovali jsme tam závody. Victor Jump Tour se to myslím jmenovalo tehdy. A asi po dvou letech jsme se rozešli, že jsme šli každou jinou stranu, dneska vlastně areál je prodaný.
Tady už máme první nějaký vaše závodní ambice na to vytvářet ty závody,
to už to byly tak? První ambice na vytváření závodů a v té době to neběželo úplně stylem, kterým jsem si myslel, že to půjde. No, je to vždycky tak, že jo, člověk jako, když by to dělal sám, tak to dělá jinak, než když to dělá pod někým, který zase má trošku jinou představu a musí koukat i na další ekonomiku a další věci. No.
Chápu.
Takže jsem začal se seriálem v té době Paragon Jump Tour. Bylo to vlastně tady po těch menších areálech, jako byly Kováry, Komárno, Rudná, jo, tady kolem Prahy na zkoušku. Nějakých 6 areálů, to myslím bylo v té době.
Takže to bylo 6 areálů, 6 kol?
6 areálů, 6 kol, s tím, že už v té době vlastně jsme tam měli to Hradišťko jako finále.
Finál na Hradišťku, to se mi moc líbí. Partnerem tohoto dílu podcastu Sedlovna je Equirox. E-shop s exkluzivním jezdeckým oblečením a vybavením pro jezdce a koně. Se značkou Equirox jsme si pro vás připravili speciální 10% slevový kód. Sedlovna 10. Vše napište velkými písmeny. Tenhle kód platí neomezeně a na vše, co najdete na webu www.equirox.cz. Díky značkám, které jinde než v Equirox nenajdete, máte možnost sestavit si veškerou výbavu na míru. Barvou, zdobením, výšivkami, kamínky Swarovsky nebo třeba paspulkami můžete sladit své oblečení, tašky na helmu a boty, ohlávky, podsedlové dečky, čabraky, transportní potřeby, chrániče, deky pro koně i stajové a závodní vychytávky, jako jsou například plachty na boxy. Můžete si tak být jistí, že na závodech už nepotkáte dvojici, která by měla stejný outfit jako vy a váš šampion. Exkluzivní značky jako Anna Scarpati, Springstar, BR Equestrian Equipment, K9 nebo DFG Equestrian z vás a vašeho koně udělají hvězdu nejen na kolbištích. Pamlsky Unica Balls nebo Liquid jsou pak dokonalou tečkou za zářivým výkonem. Ať už se jedná o zdolaný parkour, odtančenou drezurní úlohu, trénink, kde jste překonali sami sebe, anebo parádní výšťku. www.equirox.cz Equirox můžete sledovat na sociálních sítích Instagram, Facebook i TikTok. S Equirox budete zářit. Be a star, rock your style. No tak jdem na Amateur Jump Tour.
Dobře.
První teda závodní ambice bych řekla, že možná ještě před Paragon Jump Tour, tak teda byla Victoria.
Victoria Jump Tour, Victory... tady vlastně v Čisovicích.
Tak a to byl cca jaký rok? Odhad.
Jo, to byl to nějakých 6 let zpátky.
6 let zpátky? Hmm. Teďka máme pátý ročník Amateur Jump Tour. Takže 6 let zpátky.
6-7 let zpátky, no.
6-7 let zpátky byl první záchvěv toho, že budete pořádat závody a túry po republice. Geniální. Pak to teda přešlo v Paragon Jump Tour.
Pak to přešlo v Paragon Jump Tour s tím, že vlastně Victory Jump Tour byl pouze v těch Čísovicích, že ano, to bylo pouze v jednom areálu.
Paragon Jump Tour už se nám rozvinul na 6.
Paragon Jump Tour už se nám rozvinul na nějakých 6 areálů tady v okolí Prahy. A už ten první rok byl takovej... že ty lidi jako se jim to začalo líbit. No, takže další rok jsme se zase rozrostli. pak začali psát i z Moravy, že by chtěli, aby to šlo i na Moravu. Mm-hmm. No, takže jsme se rozšířili na Moravu. No a vzniklo z toho vlastně celorepublikový seriál, no, který vlastně v současné době, protože měl být 20 kol letos, mm-hmm. nakonec je jich 22, protože přibyl ještě Mikulov a vracíme se zpátky do Brna. Mm-hmm. Takže v konečném důsledku je vlastně letos 22 kol tohoto seriálu.
Jupí! 22 kol závodního parkourového seriálu pro amatérský jezdce. Mm. Co vás úplně na začátku motivovalo? Co byl ten hnací motor toho jít to dělat najednou z toho jednoho místa přes těch 6 míst do něčeho takhle obrovského, když nebudu brát v potaz jenom to, že na Moravě někdo chtěl, abyste tam dělal závody. To nemůže stát ten motor jenom na tom, že vám někdo napíše, chcem tady závody.
To určitě ne, ale jako směřovalo k tomu více věcí. Bylo to vlastně celkový zájem lidí a vůbec má představa jakoby pro ty jezdce vytvořit něco, co pro ně bude zajímavý. A já se nebráním, třeba za 10 let budeme mít celoevropský seriál. Jako,
jako Amatér Jump Tour třeba v Mnichově.
Třeba v Šamoríně a tak dále. Ale jako to samozřejmě ve hvězdách. Jako. Ale my ambice byly vlastně takový, protože já už v dobách motorek jsme jezdili závody po okruzích, a to jak uzavřených, tak po těch přírodních. Takže nějakým způsobem jsem se to snažil dostat i do těch koní a nějak jsem se v tom našel, protože i u těch motorek jsem organizoval hromadu věcí a akorát jsem vyměnil 200 koní za jednoho. No. Nebo dneska jich je třeba 200 i 300,
to
ale
jsem
jako zrovna, je to...
To jsem chtěla zmínit, že návštěvnost jako na jednom dní závodu Amateur Jump Tour není jeden kůň.
No, myslím jako výkonnost jednoho koně, že jo. Každý kůň má jednu svoji výkonnost. No.
Je to tak, to je pravda.
Když jich tam máme 300, no.
No, to jsem se chtěla zeptat, kolik je průměrná návštěvnost za jeden závodní víkend?
Já jsem to minulý rok počítal, tak za minulý rok nám to vycházelo na nějakých 250-260 startů na jeden den.
To je hustý.
No, protože v některých areálech je to méně, teď vlastně jsme měli za sebou Svinčice, kde to bylo nějakých ani 120 startů na den. Ale pak jsou to takový ty závody, jako je Olomouc, Kralovice, Písek, Hořovice, Hradištko. Jo, kde se pohybujeme opravdu na tom limitu těch 300-320 startů a už to musíme stopovat, protože noční osvětlení tam není, abychom skákali ještě v 2 hodiny ráno.
To je pravda, no. Noční skákání ještě není úplně tak oblíbený v Čechách.
A hlavně to není žádný areál způsobený, kromě ptýrova. Že?
No, to je další věc, jo. A jakým způsobem vůbec dneska vybíráte ty areály, protože teď jich je... Máme sice 22 kol Amateur Jump Tour 2023. Některé místa se opakují, takže máme, myslím, 18-19 míst.
18.
Jak je vybíráte vy? Potažmo, jak se třeba nějaký areál, třeba nás někdo poslouchá, chtěl by tam mít Amateur Jump Tour. Jak?
A jak? Ono je to o tom, že musím nějakým způsobem zhodnotit, aby ten areál dostačoval tomu počtu těch lidí, kteří chtějí samozřejmě v tom, v té oblasti. Je to trošičku jiný na Moravě, kde ty velké areály nejsou a těch jestů tam taky není tolik, takže mi stačí areál, který by třeba tady v Čechách už mi nepostačoval.
Jo.
Je vys příklad, já nevím, Třeština nebo Trojanovice na Moravě. Tyhle z ty areály by mi tady v Čechách nestačily svojí kapacitou.
Tak ono se říká, že se to nějak propočítává množství startek krát 3, myslím, že je na průměrná návštěvnost závodů v rámci jakoby, no. obecní návštěvnosti v lidech, což při 300 startech jsme na 900 lidech za den.
No, no to no, 300 startů, ale většina lidí třeba jede zase několikrát. Dva parkury.
No, jo, ale by voko, tak to se bavíme, že minimálně kapacita 500, pro ty 600, lidi musí být 500, 600 no. až 900, jako, to je masakr, no. To je fakt, že ne každý areál tomu tím disponuje.
Už dneska to nepohltějí některé areály, proto vlastně se ustoupilo z těch malých areálů, na kterých jsme začínali. Neděl jsme vlastně vydrželi v Komárně, ale i tam už to opravdu začalo bouchat na hrany té kapacity toho areálu a vůbec technické možnosti.
Chápu.
A, takže vlastně jsme to museli opustit. Vlastně nejmenší areál, který tady asi je Děpoltovice a Opřetice, když ty Opřetice jsou relativně velký, když je tam třeba malý kolbiště, ale ta propustnost toho areálu je relativně velká. A Děpoltovice tam zase tím, že jsme v Karlovarském kraji, tak tam přece z těch středních Čech nebo z Prahy nikdo moc nejde, protože už je to pro ně daleko.
Jasně,
a vyberou si nějaký závod tady a jdu třeba o týden později nebo 14 dnů později zase.
A je nějaký jako standard, když to řeknu, že se jako odškrtáváte, co všechno musí ta lokalita mít, kromě teda návštěvníků, tak předpokládám asi o pracoviště a kolbiště.
O pracoviště, kolbiště, aby nějaký ten povrch, aby odpovídal nějakým standardům dneska. A pak samozřejmě je to o tom, jakým způsobem se domluvím s majitelem toho areálu, což jako taky narážíme občas v těch věcech, protože samozřejmě pokud mi někdo v menším areálu řekne, že chce za pronájem to stejný, jako chce Olomouc.
Jasně.
A je to nesrovnatelný, tak jako pak je jasný, že v tom areálu to být nemůže, protože...
Pokud tam není otevřená diskuze tomu, pojďme se bavit, jak můžeme a kdy můžeme hnout.
Jo, někteří lidi se takhle cení, jako je to jejich věc a jako nikomu to vymluvat nebudu. Zase jsou areály, kteří jsou rádi, že to tam je, že jim to přiláká nějakým způsobem. Zase jinou jsou tu lidi, kteří by tam nikdy na závody nejeli, ale tím, že třeba ten areál navštíví při těch našich závodech, pak tam jedou i na ty jejich závody. Že to, ten rozšíří obzor těm lidem.
Určitě. To mě přivádí k dalšímu super tématu, který je asi potřeba i nějakým způsobem zmínit. A prodáváte licenci na možnost jako dělání amatér jump tour v nějaké lokalitě? Nebo je to prostě vyloženě vaše věc, kde se pronajímáte?
Všechno dělám pod svojí patronací. Asi bych to ani nedělal, že bych prodával nějakou licenci nebo tohle, protože a ty lidi se dneska zvykli na to, jakým způsobem to děláme. A třeba minulý rok u jednoho areálu jsme měli trošičku problém, že ty lidi řekli, že pokud to nebudeme dělat my tak, jak to děláme standardně, že už tam nechtějí. Jako.
Aha.
Myslím si, že to děláme dobře.
Klepem.
A děláme proto samozřejmě všechno, jako stojí to hromadu úsilí a času.
No, to je mi úplně jasný.
A jako snažíme se obnovovat i třeba nějaký jiný areál. Teď vlastně poslední areál, který přibyl do kalendáře, je Mikulov, kde závody nebyly několik let. Jo, byli jsme se tam podívat, je to relativně pěkný areál na jižní Moravě, Vínečko, že zajíčí je kousek, navíc tam je hromada penzionů v okolí a tohle, takže...
Jo, to mi přijde taky super, že když už člověk přesně jede jako typicky Mikulov, jo, dokážu si představit, že zbalím sebou prostě do auta nejenom koně, ale jasně, přesně ošetřovatelku půl rodiny nebo hromadu kámošů, který mi přes den pomůžou, zafandějí, nafotí mi tam nějaký fotky,
navíc je tam 40 boxů, takže můžou přijet klidně ve čtvrtek, že no, tohle.
A užijou si víšťku, víno.
Je to na Pálavě, že jo, takže vlastně... Jsou tam pálavské vrchy, kdo se chce projít, kdo se chce vykoupat, tak je tam vlastně mušov, že jo?
Teď jsme udělali podle mě největší reklamu Mikulovu, ale myslím si, že v tomhle si dost notujeme, že to je opravdu jako stojí za tu návštěvu, za ten výhled ani natolik, jako fakt jedu jenom na závody, ale když už se táhnu takovou štreku, tak si to užijte.
A těch areálů, jako kdy se to dá spojit, tak s nějakým výletem je určitě víc. Ale jako ten Mikulov tím, že vlastně je novej, tak jako uvidíme, jak se to tam rozjede.
Těším se moc. S těma licencema jsem to chtěla zmínit z toho důvodu, že ve světě se to občas dělá a lidi si většinou dokážou představit, kdo tady jako organizuje kde jaký závody, než jsem já nějakým způsobem začala pronikat do organizace závodů, tak jsem byla taky úplně jako překvapená, kdo to teda dělá, kdo to platí, kdo to neplatí a podobně, jakým způsobem to funguje. Tak jsem právě chtěla tohle vypíchnout, že vlastně Amateur Jump Tour je totálně ve vaší režii. Vy jste ten, který to tam celý organizuje, dává dohromady.
Zodpovídá
za to. A vlastně vy si pronajímáte ten daný areál. Jo, ten areál vlastně vám dá ten plac, to zázemí, ale nemá s tím víceméně nic společného.
Nemá s tím prakticky, kromě toho, že nám dá nějakým způsobem dispozici areál, dá nám traktor a člověka třeba do traktoru. Tím to vlastně pro ten areál končí, to znamená veškerá propagace, založení do JISu a další věci, tak je v naší režii maximálně v některých areálech. To mám tak, že nám pomůžou s personálem do kolbiště. Protože zase tím, že tam organizují i svoje závody, nějaký personál tam mají, než abych je zase já těžko navolával někoho, i když dneska už mám taky nějaký tým, s kterým spolupracujeme. No, takže oproti klasickým závodům, kdy si ten areál pořádá svoje závody, tak my tam máme navíc ještě režii vlastně toho pronájmu.
Jo. Několikrát jsme tady narazili, že je to primárně ve vaší režii, ale... Nemůže to být jenom ve vaší režii. Asi byste úplně všechno nezvládnul a určitě máte aspoň pár lidí kolem sebe, kteří vám s Amateur Jump Tour pomáhají.
Tak určitě, samozřejmě. Zaprvé je to moje přítelkyně, která mi hodně pomáhá. pak by vlastně jste mi začal pomáhat s marketingem, který jsme rozšířili trošku, aby jsme byli vidět a aby to přineslo i nějaký přidané hodnoty těm našim sponzorům a případně i další sponzory, což by pak samozřejmě zase znamenalo pro jezdce nějaký navýšení cen, že jo,
teda. Je to tak.
Všechno je se vším spojený. A pak teda nějakým způsobem tvoříme dohromady ještě nějaký tým, který je zatím v budování nějakých pomocníků a to zase spolupracuju s Maxem, který má na starost nějaký holky z Kladrup a teda.
Mm-hmm.
A vždycky nějakým způsobem dosadí lidi na nějaký kolbiště.
Já ale vím, že součástí Amateur Jump Tour týmu musí být nejenom ten personál, který pobíhá po kolbišti, ten klasický stav, ale i nějaký ty, jak bych to řekla, erudovaní, kteří jsou na věži. Máte nějaký stabilní tým, oblíbený, nebo jak to vlastně funguje u Amateur Jump Tour?
Funguje to tak, že vlastně mám zhruba na 70% ty týmy nějakým způsobem sestavený, takže vlastně spolupracuju s lidmi, s kterými už jsem pracoval dřív a ti lidi pak jedou do několika areálů, já nevím, většinou Marcela Šímová jede, protože staví Honza Šíma, že jo, takže s ním jede Marcela jako rozhodčí nebo hlavní rozhodčí. A těch lidí je takhle víc, jako s kterými spolupracujeme dlouhodobě. Protože už je to samozřejmě o tom, že když máme někde 320 startů a měli bychom tam tým, který není sehraný, tak bychom to i těžko zvládali.
No ono je to nějakých třeba 12 hodin jako v poměrně malý skupině lidí, tak ono by to mohlo taky trochu drhnout, ne?
Ono to pak může začít drhnout a stačí, aby začalo drhnout trošičku. Ono i hlasatel to může nějakým způsobem zabrzdit, pokud napřečte jezdce a pak, když jezdec dojede, tak přečte výsledek a pak teprve přečte jezdce, které jede a ono se to sčítá jedno s druhým. To jsou vteřiny a vteřiny, které nakonec v konečném důsledku dodají třeba hodinu dvě a je průšvih.
No jasně, no. Amateur Jump Tour. Tomhle názvu je velmi jasný, že je to pro amatéry. Jakým způsobem se vůbec tahle kategorie dá nějak jako kategorizovat? Jak to vůbec děláte?
My to děláme tak, že v letošním roce se jistě přihlašovali přes ZIS do seriálu, hlásili jak sebe, tak svého koně, který bude bodovat.
Mm-hmm.
Samozřejmě předpokládám, že ne všichni se to ještě dohlásili, takže to ještě v průběhu sezony určitě bude pár jedinců, kteří budou chtít sbírat body. Samozřejmě je tomu otevřená možnost a je to tak, že vlastně po každých těch závodech vezmu výsledkové listiny a jezdec jede třeba Zetko s nějakým koněm, vezmu třeba svýho, že jede s Belmontem a tenhle ten jezdec, který jede Zet, nesmí mít víc jak 3 parkury stupně L 2 hvězda. Takže já musím kouknout do ISU na tu historii, kterou má ta dvojice a pokud ten kůň absolvoval víc jak 3 parkury, tak ho z toho vyškrtávám.
Aha. Takže se nesmí zúčastnit.
Takže nemůže bodovat. Může se zúčastnit, ale neboduje.
Aha, takže se víceméně může přihlásit kdokoliv, když to řeknu úplně přesně blbě, ale bodovaný v rámci celé té tury jsou jenom ty, kteří nějakým způsobem
odpovídají té kategorizaci, která je vlastně v tom, v těch pravidlech našich, které vlastně my jsme vydávali.
Je nějaký způsob, jak se to ten člověk dozví, jestli bude nebo nebude bodovaný?
Vlastně na Instagramu, na Facebooku, na webových stránkách, vlastně všude člověk najde pravidla seriálu, navíc ke každým závodům VISu jsou ty pravidla přidávány jako příloha. Takže na těchto místech vlastně jestli najdou kompletní znění pravidel a je tam vlastně specifikováno, kdy můžou a kdy nemůžou vlastně v té dané soutěži budovat. Ono je to obtížné v tom, že vlastně tím, že federace nemá kategorizaci jezdců, tak to musíme suplovat my v těch podmínkách. No a pak mě čeká třeba, když máme 320 startů v jeden den a máme tu třeba 3 denní závody, a pak je to 1000 startů, že jo, za 3 dny. A někteří samozřejmě nebudou, ale někteří bodovat chtějí, že? Což je minimálně třeba 60-70%. A prolustrovat tyhle koně všechny je potom docela lidský úkon. Takže
to je masakro. To je škoda, že neexistuje žádná jako kategorizace ve smyslu, vlastně mě napadá, že kdo je amatér. Jedna věc je, jsou závodní zkušenosti, ale druhá věc je i třeba dílka držení licence. Nebo
vlastně amatér, když to vezmeme třeba i podle nějakým způsobem toho, co je amatér slovo, tak amatér je jezdec, který se vlastně neživí jezdectví. To znamená, všichni, když budou jezdit jsem tam, ale nebude mě to živit, tak jsem pořád amatérský jezdec, protože profesionální jezdec je člověk, který se tím sportem živí.
Což znamená, že třeba pokud člověk dělá pracovního jezdce, tak by automaticky měl být třeba jako vyřazený z téhle kategorie?
To si myslím, že asi pracovní jezdec určitě ne, ale protože hromada pracovních jezdců, to jsou koně mladí, kteří vlastně skáčou maximálně nějaký parkoury stupně ZZL.
Co všechno lidi můžou vůbec na Amateur Jump Tour potkat ve smyslu, jaký všechny stupně závodů, soutěží se na Amateur Jump Tour objevují?
A co se týče vlastně samotného Amateur Jump Tour, bodování, jsou to soutěže hobby 60, 70, 80. A v rámci oficiálních soutěží jsou to pak soutěže stupně ZM až L. S tím, že nějakým způsobem se snažíme podporovat i úplní začátečníky, takže míváme i ukázky. A pak jsou tam samozřejmě ještě plné soutěže ve dvou kategoriích Small Tour a Big Tour, což zahrnuje soutěže pony stupně Z až S.
Ale přesně pokrýváte ty kategorie úplně od těch totálních fakt začátečníků, což krásně jako koreluje právě s tím, že je to pro amatéry, že nejvyšší stupeň, který tam je, tak je pořád jenom L, v úzovkách jenom L.
No. Je to L-ko s tím, že my jsme dělali v minulém roce, bylo i S-ko, jakoby v rámci bodování, to letos bude pouze jako vložená soutěž, která nebude do bodování seriálu. A je to opravdu díky statistice, kterou si vedeme. A zjistili jsme, že to S-ko lidi jezdějí, ale už třeba nechtějí sbírat body.
Jo.
Takže jsem si řekl, dobře, budeme dělat S-ka, jako v areálech, jako jsou Královice, Hořovice, Olomouc, jedna z těch větší areály. Ale ty peníze a výsledné ceny, které byly v tom S-ku, tak dáme těm jezdcům v těch nižších soutěžích. Takže ne, že ukleštíme S-ko a všechno, co tam bylo, si necháme do naší kapsy, ale naopak jsme to ještě vrazili do těch dalších soutěží. Takže vlastně v letošním roce, od letoška vlastně i ve finále, jestli těch stupňů ZM až L už ve finále budou mít finanční ceny plus věcní ceny. Minulý rok to byly pouze, byly to věcní ceny. A až v tom grand finále byly finanční. I my jsme tam museli samozřejmě zdražit nějakých 50 korun oproti minulému roku.
Jako na startce.
Na tom startovném bohužel. Ale je to jak tou inflací, tak těm, že vlastně federaci teď po nás cenuje těch 15 korun.
Jasně.
Takže nakonec, když jsem to spočítal, tak mě to myslím nějaký 12,5% jakoby celkově přidali na tom, takže to nepokrývá ani tu inflaci.
Chápu. Spousta lidí si může myslet, že organizovat něco takhle obrovského je strašně rentabilní a jak z toho máte určitě strašně moc peněz. Na druhou stranu tady odkrýváme všechny ty věci, typu, že startky ve výsledku si sice o něco zdražily, ale ani to nepokrývá inflaci, že si pronajímáte ty areály, takže to je zase nějaká investice.
To je zase investice
a to jsou věci, které ty lidi nevidějí. A mě by zajímalo, jestli jak se k tomuhle stavíte.
Jak se k tomu stavím? Tak já, když to řeknu naplno, tak vlastně já jsem počítal ceny, kolik potřebuji od partnerů získat. Dneska jsme zhruba na polovičce toho, co bychom potřebovali na finanční a věcní ceny. V letošním roce finanční a věcní ceny jsou 1 200 000 téměř.
To je masakra.
Jenom do finále a grand finále je to přes 300 000. Jo, a v rámci průběhu celého roku je to 1 200 000. Tak jenom tohle je částka jenom na ceny. A to tam nemáme rozhodčí, veterináře, pronájmy areálu, který za minulý rok taky nějakých 600 000.
Ježišmarja, já jsem hrozně vděčná, že jste to takhle řekl a vpálil do éteru, protože to jsou věci, které si běžný člověk, pokud v tom fakt už jako nemá nějakou zkušenost, vůbec nedokáže představit, co to všechno obnáší po té finanční stránce a že to opravdu jako není o tom, že by na tom člověk chtěl a víceméně i mohl nějak jako mega rejžovat.
Ono to úplně na mega rejžování není, protože já když to vezmu, tak ono samozřejmě člověk na tom pracuje od dubna nebo března, začátku sezóny do půlky září, kdy je vlastně full time každý den. Závod, pak počítání výsledků, chystání na další závod, obvolávání rozhodčích a teda komunikace různý na všechny strany a v zimě zase je to hledání partnerů.
A jaký máme všechny partnery vlastně teďka pro rok 2023?
A pro rok 2023 máme vlastně pozici generálního partnera, kterou obsadil na společnost Heveler Czech.
Které
tímto moc děkujeme, protože vystřídala společnost Equiservice, která v současné době je partnerem. A hlavními partnery seriálu jsou Centrum přívěsu, TopVet a Orlink.
Mm-hmm.
Pak máme partnery, což jsou Happy Horses, Betoflex a Manmat. Máme nového partnera Box plný radosti. Pak tam máme ještě společnost E-Horses. Pak máme vlastně partnerství se společností Barn.
Yes, Barn Management jako partner. Nádhera, miluju to. Mimochodem, uvažoval jste někdy o tom rozkročit se do jiných disciplín, když jste tak koketoval s tou všestraností? Nebude ještě amatér jump tour, třeba pomlčka všestranost, pomlčka drezura?
Abych řekl pravdu, ty všestranosti úplně nevidím. A co se týče drezury, už mě několik lidí říkalo, jestli neudělám drezuru.
Jej.
Ale já jim říkám jedno. A drezuru bohužel udělat nemůžu, i kdyby třeba víc, sebe víc chtěl, pokud nebudu mít partnera, který neřekne, dám vám půl milionu na drezuru.
Mm-hmm.
Protože ta drezura je náročná v tom, že potřebujeme víc rozhodčích.
Aha, OK.
A na ty závody v ten den se může uskutečnit třeba jenom 100-120 startů v tom areálu.
Mm-hmm.
A další věc je ta, že my nemáme boxy.
Jo.
To znamená, výdělek z boxu zůstává areál.
Mm-hmm.
A to je přesně to, co živí ten areál, když dělá drezuru.
Jo, jo.
To, že někdo zaplatí startovný, tak sotva zaplatí nějakou režii,
mm-hmm,
a výdělek mají maximálně z těch boxů.
Mm-hmm.
Jo, a i z těch boxů musí něco ukrojit třeba na tu režii těch závodů jako takových.
Mm-hmm.
A pokud my nemáme svoje boxy, z kterých bychom měli příjem,
mm-hmm,
anebo partnera, který vysloveně řekne, dám vám půl milion nebo milion a udělejte celoroční drezurní pohár, si to nemůžeme úplně dovolit. Mm. Vlastně v letošním roce se pořídila LED tabule, která stála nějakých 130 tisíc.
Oj.
Platili jsme vlastně naši překážku, což je dalších 80 tisíc. Mm. Jsou jako pořád nějaké náklady, které lítají nahoru a dolů. A nějakým způsobem bychom to těmi jsme se zpříjemnili a nikdo nám nikdo nic nedá. Myslím tím, jakoby třeba federaci. Od té jsme v životě nedostali ani korunu. Jo, dostali. Pardon, asi před třema rokama jsme dostali z oblasti pražské.
Mm-hmm.
Nějakých 8 nebo 10 tisíc.
Mm-hmm.
A to byla asi jediná podpora, jinak tam spíš hážou klacky pod nohy.
To dobré, hodně oblíbený díl u všech, kteří jsou fanouškama České jezdecké federace, já se to moc těším. Těším se na všechny komentáře a sdílení, to bude velká sranda, ale já jsem toho názoru, že každý má názor a je v pořádku ho jako
jasně,
říkat.
Jasně, každý má nějakým způsobem svůj názor. A
někdo má sympatie, antipatie. To je normální, to je úplně jako v pořádku.
Jo, je pravda, že teď v federaci nějakým způsobem nebojujeme nějak extrémně a spíš jsem myslel jako to, co se stalo před třema rokama, když nám zakázali vlastně Paragon Jump Tour,
mm-hmm,
a museli jsme přejmenovat na Amateur Jump Tour.
A proč se to stalo vůbec?
A ono to úplně asi nikdo neví. Jako.
Aha, prostě z ničeho nic
zkrátka
přišlo.
Nám v té době vlastně přišla informace, že výkonný výbor neschválil název seriálu ve znění Paragon Jump Tour.
A ten název byl ale, předpokládám, marketingově logicky kvůli tomu, že Paragon byl
přesně
hlavním
tak,
nebo generálním partnerem.
Vlastně generální partner byl Paragon, proto se to jmenovalo Paragon Jump Tour.
Mm-hmm. Já vám ohromně moc děkuju, že jste sem dneska přijel. Navíc jste to měl úplně šíleně daleko. Jel jsem 3 hodiny, jste sem jel.
No, z jižních Čech, no, docela daleko.
To je jako mega masakr.
Ale já už jsem zvyklý, jako. My cestujeme skoro celou sezónu. Tak.
Nacvik na sezónu. Já bych se hrozně chtěla přesunout na pár otázek, který nám naši fanoušci poslali a taky budeme zodpovědět.
Dobře.
První otázka, kterou tady mám, je od Kristýny 5895. Nechcete udělat Amateur Jump Tour blíž k Lomnici nad Popelkou? Chtěla bych k vám jít na závody, ale jste moc daleko. Když se mrknete takhle na mapu, jestli vás napadne, co máme blíž.
Tam asi Jitravský dvorec, ale tam nějakým způsobem jsme se zkoušeli domluvit, ale nedomluvili jsme se.
Mm.
A to je asi tak jediný areál, který mě napadá, který by tam byl
nejblíž.
A je pravda, že těch areálů tam asi moc není.
Mm. Druhá otázka, která tady je od Heli.chvalová. Jaký byl důvod k tomu začít pořádat závody? A to je vlastně něco, co jsme úplně nezodpověděli. Jaký důvod? Proč?
Jaký důvod? Důvod vlastně vznikl v těch Čísovicích, kde jsem tehdy pořádal vlastně Victory Jump Tour.
Mm-hmm.
A vzniklo to z toho, že už v té době vlastně jsem vyskal nějaký partnery a chtěl jsem v té době celou tu částku, která bude od partnerů, dát těm jezdcům v tom finále. Mm-hmm. Což úplně neprošlo přes tehdejší vedení.
Jasně.
A ty závody úplně probíhaly podle mých představ, ale jak jsem říkal, je to opravdu těžko, člověk může dělat závody pro někoho v nějakém areálu, který někomu patří, podle svých představ. Že? To jako úplně asi se neshoduje s majitelem areálu, který je a který má svoji představu, takže by spíš by to mělo nějakým kompromisem nebo asi podle toho majitele. Takže proto jsem se vlastně rozhodl pořádat tenhle ten seriál a na zkoušku, jak jsem říkal, tehdy těch 6 areálů kolem Prahy a nakonec se to rozrostlo v něco tak velkého, jako je v současné době 22 kol po celé České republice od Karlových Varů po Chotěbus.
To je hustý.
Což je v rozpětí celé republiky.
To je hrozně hustý. Na Amateur Jump Tour jsem zaznamenala jednu pro mě úplně netypickou věc.
No.
A to je komentovaný parkour. Kdy vlastně paní Marcela Šimová komentovala parkour na styl během toho, kdy ten jezdec vlastně jel parkour a bylo krásně vidět, když mu opravila třeba ruku nebo cokoliv dalšího, mu řekla, nevím, dejchej, narovnej se, si jako ve velkém předklonu, tak vlastně to skoro bylo jak trénink. A ty lidi se jako zlepšovali postupem toho parkouru. A bylo to hrozně sympatický. Kde se tohle vzalo?
A to, co jsme vlastně jeli ve Svinčicích, tak jak říkala Marcela, byl asi poprvé, co se tato soutěž vůbec jela v rámci České republiky, když vlastně v pravidlech jezdeckého sportu je to už nějaký 2-3 roky možná díl.
Mm-hmm.
A je to vlastně takzvaný stylový parkour s rozeskakováním, kdy to rozeskakování je potom na čas a do rozeskakování postupují dvojice, které získají, abych teď nekecal, a myslím, že 7,4 bodů ve stylu za tu základní část.
Ale oni vlastně...
A vlastně zase to záleží na té rozhodčí, která to komentuje samozřejmě, ten styl. Někteří styloví rozhodčí to mají tak, že řeknou na konci známku a něco k tomu ve dvou větách. A pak jsou styloví rozhodčí zkušení a velice příjemně, jako je Marcela. A ti pak využijí ten parkour k tomu, že to odkomentují.
No mně to přišlo hrozně sympatický, ale hlavně bylo vidět další věc. Jak jsou to amatéři, tak dost často pak opravdu už dokončili parkour a ne, že hnedka zdrhali někam pryč. Přijeli k věži, dívali se takhle na paní Šímovou a ona jim ještě říkala další komentáře přesně k tomu parkouru.
Podle toho celého toho parkouru.
Ale mně se hrozně líbilo, že i ty jezdci byly jak houby, že je to fakt zajímalo, že podle mě skoro nikdo neodjel hned po parkouru pryč, že by hnedka zdrhal, ale fakt jako si přijeli pro ten komentář a něco se dozvědět o jejich stylu toho parkouru a bylo to hrozně příjemný.
Je to fajn a určitě i pro ty jezdce, i pro tu rozhodčí stylovou je tenhle ten přístup příjemnej, než když to někdo zabalí a vůbec to nezajímá. To pak asi spíš značí o tom, jako že ho nezajímá vůbec nějakým způsobem, co si o něm kdo myslí, nebo co mu chce někdo předat, jakoby zkušenosti a tohle. Tam to má podle mě význam, jako ty stylové soutěže, hlavně pro ty děti, mladý jezdce, případně ty juniory, ale nějaká stylová soutěž pro jezdce, kterým je 20-30 let. Jako
Mně se to strašně líbilo, mně to přišlo ohromně sympatický a paní Šímová to říkala strašně krásně a i přesto, že to třeba nebyl úplně nejšpičkovějc stylově odjetej parkour, tak si nikdy nenechala ujít příležitost k tomu toho jezdce povzbudit. Že to nevadí, no tak hele, příště musíte se s koníkem prostě víc sehrát, je začátek sezóny, to bude dobrý. I přesto, že třeba tomu jestli dala míň bodů za styl, tak ale ukončila ten komentář vždycky strašně hezky.
Marcela to umí, jako jo. Tohle je opravdu, Marcela je zkušená rozhodčí a jako když už tomu, jestli řeknu něco špatného, ty děti si to moc berou některé věci, že? A když už mu řeknu, bylo to tohle špatně, tak v něčem ho zase musím povzbudit, abych mu nesebral jakoby tu chuť do toho jezdectví, do toho se v tom zlepšovat, že? Takže my je můžeme pokárat, ale zároveň musíme i za něco pochválit.
To je skvělý, to ráda slyším. Mimochodem mám ještě jednu velkou aktuálně guilty pleasure, kterou úplně zbožňuji na Amateur Jump Tour, a to jsou ty ukázky jezdeckých základů, nebo jak se to přesně jmenuje.
To je vlastně soutěž pro děti, úplně pro ty nejmenší, dá se to absolvovat jak s vodičem, třeba v Opřeticích minulým roce, to absolvovala snad 2letá nebo 3letá holčička, kterou držejí dospěláci zleva zprava.
To je tak strašně rozkošný, ale.
A jsou to vlastně takové ty začátky, kdy to je vlastně i mimo pravidla federace. Absolvují to jestli buď to sami, protože ještě neabsolvovali žádný parkour nebo tohle, tak jdou tuhle soutěž.
A jsou křížky.
Jsou to křížky, pak samozřejmě tu, co jsme začali dělat letos, tu 50-80, tak zase jsou to už spíš kolmy překážky, protože co jsem se bavil i vlastně ve Svinčicích s Honzem, tak si tam jeden pán, což jsem Honzovi musel samozřejmě zapravdu, protože je to zase zkušený stavitel. A protože když uděláme křížek, tak on sice uprostřed má 40 cm, ale když běží ten tatínek, tak on neskáče na prostřed, protože on se snaží to dítě bez prostředkem, ale sám sobě tam postav, tím pádem má třeba 50-60.
Jako. Se tam dělá takový trénink na hobby horsing.
Takže ten člověk, který vlastně jde ten vodič, tak pak musí skákat vejš. Jako.
Ježiš, to je vlastně pravda, ale je to tak strašně rozkošný. Mě to úplně uchvátilo, kdy naprosto pyšnej tatínek tam vede holčičku na, na bílém poníkovi. Jako neexistuje nic roztomilejšího, on byl tak pyšnej a ještě za mnou potom šel a říkal, vy jste to natáčela, neposlala byste mi to? A já, jo, jasně. A bylo na něm hrozně vidět, jakou má radost toho, že i tomu dítěti může tohle dopřát a zas tak často se ty ukázky nedělají. A určitě ne jako napříč celou republikou.
V rámci vlastně seriálu jsme ty ukázky zařadili poprvé v Opřeticích. Tam vlastně pořádáme od jakživa a letos jsem se rozhodl, že v těch menších areálech, teď jako třeba byly Svinčice, pak na Moravě nějaký závody, jako budou ten Mikulov, naši Měřice a tak podobně, tak ty ukázky uděláme také. A myslím si, že je to relativně úspěšná disciplína, třeba v těch Opřeticích minulý rok nám dokonce jsme tam měli snad 30 startujících, jako v té 40 v té ukázce.
To je skvělý. Mně se to strašně líbí, mně to přijde skvělý na to, aby si přesně tom malý dítě nebo opravdu jako mladší člověk vyzkoušel, jaký to je, jaký jako poprvé ochutnal ten adrenalin toho, že někdy závodí. A i se mi líbilo, že ve Svinčicích, a to mě teda jako překvapilo hodně, vlastně přišla paní, pravděpodobně asi maminka, s obrovským koněm, ten kůň měl jako 100% 160 koutku určitě, takže to nebyl malinký kůň. A na něm seděla holčička, který mohlo být třeba 7 odhad. A vypadala jak taková malinkatá na takovém velkém koni a paní pustila z toho vodítka. Já jsem si celou dobu myslela, že půjde s vodičem a očička tam frčela. Za chvíli už bylo jenom slyšet zpátky do klusu a několik koleček, ale jako všichni to přežili, všechno bylo v pořádku.
Jo, jako tak většinou ty rodiče vědí, jako jakým způsobem přece mi to je dítě, že jo, tak jako
no,
nebudu věřit tomu koni a tomu dítěti, že to zvládnou.
Tak to jsem chtěla ještě, aby zaznělo, protože to je moje oblíbená disciplína právě teď. Každopádně. Máme tady poslední dotaz. Je náročné závody pořádat? A co je pro vás nejtěžší? A to je hezká otázka.
Co je pro mě nejtěžší? Jako občas se vypořádat s některýma přístupama lidí. Já jako jsem člověk, který jako je splachovací relativně, ale občas, teď už s tím takový problém nemám, ale z začátku jsem měl problém s takovým tím pomlouváním a záviděním si těch lidí u těch koní. Nevím, jestli je to úplně tím, že narazím na to ženský plemeno, že jsou u toho víc ženský, který všechno řeší. Ta má čabraku takovou a ta takovou a sposedlovku takovou a vyfintěná, nevyfintěná. A, což jsem já ze závodu jako motorek neznal. Že? Tam jako chlapi, dobrý, no tak jako dáme si pivo, že? Dáme si něco si ugrujem a druhý den ráno jsme stáli proti sebe na lajně a startovali závod, že? Dojeli jsme a zase jsme pokecali, popili a dělal se druhý den znova, že?
Tak ono se říká, že jezdectví je takový jako hodně toxický, jako ta komunita, že je taková toxická.
Je a jako jeden má rád toho a ten nemá rád toho a ten kůň už to svadí kolikrát jezdci na koně, nebo ne svadí jako na koně, ale mají koně, ty dvě jeskyně se nemají rádi, tak ty koně nemůžou stát ani vedle sebe. Ty koně jako těm je to jedno, že jo?
To je pravda, ale to je
já
pravda,
nemám rád toho jezdce, tak ten kůň musí stát jinde. Tenhle ten nešvar se mě moc nezamlouvá, jako.
Chápu. No,
ale beru to z toho svého chlapského nadhledu, jako, že ti chlapi to máme trošku jinak než ty ženský.
Je to pravda. A ku podivu, ano, jezdecký sport je plný ženských, je nás opravdu hodně.
Většina, že jako. Přibývá až v tom vrcholovém sportu zase v těch parkourách, když se podíváme na velký ceny skokového poháru, tak tam je to spíš zase samej chlap. Jako,
no, právě, já si vždycky říkám, kde se vzali tam nahoře? Jakože kde proběhli tady skrz všechny ty soutěže?
No oni proběhnou, jakoby, že, když jsou ty začátky, tak jsou jedni z těch mála, který, tak jak jsme tam měli teďkom ty dva, tak ti dva třeba jednou za 20 let někdo z těch dvou kluků, co tam teď byli, bude skákat velký ceny. Jako.
Je to pravda. No tak jo, Davide, já vám moc krát děkuju.
Já taky děkuju za pozvání a všem vám přeju pěknou sezónu a hlavně úspěšnou.
A málo zraněných koní a vás, prosím vás, jo? Žádný zranění letos. A díky moc, že jste si udělali čas, že jste si poslechli tenhle podcast, tenhle díl s Davidem Rusformem, který má na starosti Amateur Jump Tour. Amateur Jump Tour můžete na Instagramu sledovat jako Amateur Jump Tour, bez žádných pomlček, podtržítek a podobně. A naopak Sedlovna jednu podtržítko má, najdete Sedlovnu jako Sedlovna podtržítko podcast a mě, Andreu, najdete jako Holku v červených rajtkách. Tenhle podcast najdete na YouTube, Spotify, Apple podcastech, Google podcastech a na všech dalších skvělých platformách. Mějte se hezky, ahoj.
Naschle.